16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Odbijena žalba na izručenje generala Ratka Mladića Hagu. Izručenje se očekuje svaki čas. Mladić jutros posjetio grob kćerke Ane.
Više od 20.000 građana na centralnom mitingu podrške generalu Mladiću u Banja Luci.
Parlament Srpske o povlačenju odluke o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj.
Svjedočenjem Radomira Kezunovića nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću.
Vrijeme promjenljivo i toplo.
Tročlano krivično vanraspravno vijeće specijalnog suda u Beogradu odbilo je žalbu na rješenje o ispunjenosti uslova za izručenje Ratka Mladića Haškom tribunalu, koju je dostavio Mladićev advokat Miloš Šaljić, čime je ispunjen i posljednji uslov za njegovo prebacivanje u Hag. Kako je najavljeno, ministar pravde Srbije Snežana Malović trebalo bi da se oko 17 časova obrati medijima. U 15 časova 45 minuta kolona džipova i policijskih vozila ušla je u dvorište specijalnog suda. General Mladić jutros je posjetio grob kćerke Ane. Iz Beograda, Teodora Vranjiš.
Krivično van predsjedno vijeće odbacilo žalbu Mladićevog advokata na rješenju ispunjenosti uslova za izručenje generala Ratka Mladića Haškom tribunalu, potvrdila je portparolka Višeg suda u Beogradu Dušica Ristić. Time je rješenje postalo pravosnažno. Potpis na odluku o izručenju stavlja ministarka pravde Srbije Snežana Malović. Očekuje se da će se ona obratiti javnosti oko 17 časova. Mladićev advokat Miloš Šaljić kaže da je general odbio da primi rješenje, pa ga istražni sudija uručio advokatu. Advokat ne vjeruje da će general danas biti isporučen Hagu, jer će ga tokom popodneva posjetiti porodice i prijatelji. Mladić je danas saslušan u vezi sa postupkom protiv njegove supruge za posjedovanje oružja. Potvrdio je da je oružje njegovo i da porodica za to nije znala, jer im je zabranjivao da diraju njegove stvari. Mladićev advokat Miloš Šaljić jutros je sudu predao medicinski nalaz od prije dvije godine koje je dobio od anonimnog izvora. U nalazu se konstatuje da Mladić ima teško oboljenje, a Šaljić smatra da će taj dokument potpuno promijeniti sliku o Mladićevom zdravlju. General Ratko Mladić posjetio jutros grob svoje kćerke Ane na Topčiterskom groblju, a potom je vraćen u pritvorsku jedinicu specijalnog suda, potvrdio zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Veharić. Mladić je ovoj svojoj želji govorio danima, a s njegovom molbom saglasili su se tužilaštvo i sud. Nakon što su nadležne službe procijenile bezbjednosti rizik, Mladić je ispunjena želja. Oko 6 časova i 20 minuta on je u koloni specijalnih policijskih vozila u kojoj su bili i bijeli blindirani Land Rover i ambulantna kola odvezena groblje. Posjeta cjepinom grobu trajala je 20 minuta. Prema Vekarićevim riječima, general je sve vrijeme bio pod nadzorom ljekara. Istražni sudija prenio je advokatu da je Mladić izuzetno zadovoljan posjetom.
Centralni miting podrške generalu Ratku Mladiću, kome je prisustovalo više od 20.000 ljudi iz cijele Republike Srpske, održan je danas na Trgu Krajine u Banja Luci. Miting je počeo intoniranjem himne Bože pravde, a najviše nezadovoljstva uzvikivanjem pogrdnih parola upućeno je predsjedniku Srbije Borisu Tadiću. Miting je protekao bez incidenata. Opširnije Ivana Frank.
Okupljeni građani iz cijele Republike Srpske mahali su zastavama, nosili majice s likom generala Ratka Mladića, a na transparentima između ostalog pisalo je Rusio majko, Srbio maćeho i Tadiću izdajniče srpskog naroda. U obraćanju okupljenim general Vojske Republike Srpske Manojlo Milovanović rekao je da je Ratko Mladić vodio prvi rat u kojem Srbi nisu ratovali između sebe i da je ujedinio srpski narod na lijevoj obali Drine.
Uvijek mi je govorio, gdje god sam bio na bojištu, čuvaj ljude. Ne treba nam zemlja bez ljudi. I tako smo se i ponašali. Često se čuju priče od političara. Mi smo u Daytonu dobili. Nije tačno, mi nismo u Daytonu dobili, mi smo to u Daytonu krvavo zaradili. Imam samo jednu poruku za Srbiju. Ko neće brata za brata, doći će mu tuđim za gospodara.
Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz predložio je na mitingu da Ratko Mladić bude proglašen herojem odbrambeno-otadžbinskog rata.
Obrazi ovog naroda su čisti, da čisti ne mogu biti. Preroji ih suze naši majki koje plaću za ćerkama i sinovima, muževima, braćom, koje pobiše dželati u 20. vijeku. Zato sapirajte fleke sa sebe, a ovaj narod ostavite da živi u miru i da izgrađuje i čuva našu svetinju koja će, ako Bog da, a Bog će dati, biti trajna i vječna.
U ime Vlade Republike Srpske mitingu je prisustvovao ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić. Kaže da nije došao samo kao predstavnik vlade, već i kao građanin i vojnik.
Zajedno sa građanima Republike Srpske da danas iskažu svoj protest protiv potpuno pogrešno postavljene koncepcije rada Haškog suda, kojom se želi kolektivizirati, dakle, u cjelini prebaciti odgovornosti za raspad Jugoslavije i za sve posljedice toga raspada samo na i najvećim dijelom na srpski narod, na njegovo vojno i političko vođstvo.
Izrevoltiran izjavom visokog predstavnika u BiH, koji je Mladića nazvao nacistom, na mitingu je bio i potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki.
Mislim da je to neprimjerno od strane jednog pravnika koji ovdje bi trebao biti diplomata, a on kao pravnik sa zapada zna da nitko nije kriv sve dotle da se ne dokaže da je kriv.
Među okupljenim građanima koji su došli pružiti podršku Ratku Mladiću čule su se kritike na račun predsjednika Srbije.
Neka bude na sramotu onome koga je 26. maja izdao u Beogradu.
Ja bih samo preporučila za Borisa Tadića, to je jedan izdajnik našog srpskog naroda.
Došli smo da damo podršku našem generalu, tako i život bi mu dali, dao bi mu svoj život kad bi mogao da ga spasem, otišao bi ja na njegovo mjesto.
Snaga narodne riječi i emocije često je jača i od sjećanja vojnika, odlučnosti političara, besjede pjesnika. To pokazuju i potresne riječi hercegovačke starice u spontanom javljanju u našem programu, koji odražava svu simboliku odnosa srpskog naroda prema generalu Mladiću.
Na 3 dana u šoku sam kad uporedim našega viteza i sadašnju sliku njegovu. Tužna sam zbog toga, ali vjerujte da bi i pored toga, pored njegovih zasluga, i pored njegove patnje i danas volila da budem u njegovoj koži, po starinski ono po narodno rečeno, već u koži Tadića. Imam penziju od 260 maraka i rado se odričem svaki mjesec po 10 maraka. To je primitivno od mene, ali mi je to želja. Živim sama, brat mi je umro uzrat, ne znam kako da doprinesem da tu ljagu, ali on je vječiti borac i ponos srpskog naroda i to će ostati u istoriji, to me jedino tješi od njegova apšenja. Ja sam u šoku, ja samo sjedim i slušam.
Riječ naroda još će se čuti. Mitinzi podrške Ratku Mladiću bit će održani u još nekoliko opština Republike Srpske. Današnji miting u Banja Luci završio je, kako je i počeo, himnom Bože pravde.
Više stotina građana protestovalo je danas u Čajniću zbog hapšenja generala Ratka Mladića, a među okupljenima bili su i stanovnici susjednih gornjodrinskih i opština sa sjevera Crne Gore.
Okupljeni su nosili zastave boračke organizacije Republike Srpske sa Mladićevim slikama i transparentima na kojima su bile isporuke ispisane Mladić naš heroj i svi smo mi Ratko. Predsjednik opštinske boračke organizacije Nebojša Obrenović istakao je da su građani ogorčeni hapšenjem srpskog viteza i heroja, simbola srpskog otadžbinskog rata, i naglasio da kukavička vlast Srbije nije izdržala pritiske dijela međunarodne okupatorske zajednice. Tokom protesta u centru Čajnića okupljeni su se uputili u šetnju ulicama grada, a tokom skupa nije bilo incidenata.
Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić izjavila je da je teško primila vijest o hapšenju generala Ratka Mladića.
Ona je naglasila da je bila uz njega i njegovu porodicu u najtežim trenucima kada su izgubili kćerku Anu. Često su prema njenim riječima razgovarali u 4 oka o najtananijim sudbinskim pitanjima za Republiku Srpsku, dodajući da o generalu nikad, barem ne javno, nije izrekla ni jednu riječ koja bi ga naružila. Sve što bih o njemu i danas rekla, istakla je ona, već sam napisala u svojoj knjizi knjizi svjedočim dok sam boravila u švedskom zatvoru. U vrijeme dok je bila predsjednica Republike Srpske, Biljana Plavšić ubijedila je Mladića da odstupi sa mjesta komandanta vojske Republike Srpske u zimu 1995. godine, jer je optužnica Haškog tribunala protiv njega već bila podignuta.
Vlada Republike Srpske na sjednici zakazanoj za četvrtak 2. jun pokrenut će proceduru za osnivanje fondacije koja će pružati pomoć licima koja su osumnjičena za ratne zločine. Najavio je danas u Narodnoj skupštini premijer Aleksandar Džombić u okviru aktuelnog časa. U parlamentu Srpske u toku je uvodno izlaganje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o prijedlogu odluke o stavljanju van snage odluke o referendumu. Iz skupštine se javlja Branka Veleušić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podsjetio je narodne poslanike da je Republički parlament 13. aprila donio odluku o sprovođenju referenduma, a da je nakon toga uslijedila živa diplomatska aktivnost na liniji Banja Luka-Brisel, koja je 13. maja rezultirala dogovorom predsjednika Srpske i visokog predstavnika Evropske unije Catherine Ashton o strukturalnom dijalogu o reformi BH pravosuđa i njegovom funkcionisanju, u koju će se uključiti i Unija. Predsjednik Dodik podsjetio je na neselektivnost u procesuiranju ratnih zločina za koje se optužuje samo jedna, i to srpska strana.
Republike Srpske je propisano da Narodna skupština može odlučiti da u pojedinim pitanjima i svoje nadležnosti odluku donese nakon prethodnog izjašnjavanja građana na referendumu. Postupajući kao najviši organ strane, potpisnice svih aneksa, pogotovo aneksa 4 kao Ustava BiH i aneksa 10 kao sporazumom kojim je dat mandat visokom predstavniku, Narodna skupština je, ocjenjujući djelovanje visokog predstavnika, smatrala za potrebni da se o tome treba izjasniti i građani na referendumu. Dakle, radi se o pitanju iz nadležnosti Narodne skupštine. Kome to smeta? Naravno, visokom predstavniku i OHR, koji godinama kreiraju nestabilnost i podjelu Bosni i Hercegovini, isključivo radi sopstvenog ostanka i ogromnih plata i privilegija koje nisu imali ni će imati u svojim zemljama. Zato se ne vraćaju u njih. U tom protivpravnom djelovanju ne prezaju od laži, podvala, ucjena, kršenja ljudskih prava garantovanih Evropskim konvencijama za zaštitu osnovnih ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i sastavnim dijelu Dejtonskom sporazumu po aneksu 4.6. Pritom godinama obmanjuju javnosti međunarodne forme, prikazujući da je stanje u BiH često na ivici rata, pa tu zemlju treba i dalje tretirati kao pretnju po mir i bezbednost u svijetu. Koliko je to apsurd, ilustruje brojne činjenice, da pomene samo dvije. Prva, mirovna misija u Bosni i Hercegovini od nastanka Ujedinjenih nacija je najdjelotvornija, najbezbednija misija po strane civila i vojnika. I to ne treba dokazivati. Drugo, Bosna i Hercegovina je sada nestalna članica Savjeta bezbednosti i jednoglasno izabrana na tu poziciju da ocjenjuje ugroženost po mir i bezbednost u svijetu, a visoki predstavnik nas ocjenjuje kao maltene teroriste opasne po svjetski poredak. Zar treba ovdje komentar? Ustavne odredbe o referendumu prošle su ocjenu Venecijanske komisije o usuglašenosti s Ustavom BiH. Dalja legalnost referenduma proizilazi iz našeg zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, koji je prošao ocjenu Ustavnog suda i postao važeći. Legalnost aktima Narodne skupštine o referendumu dao je klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, ili nije pokrenuo inicijativu za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Umjesto toga, tražili su da visoki predstavnik poništi akte Narodne skupštine, čime pokazuju da im visoki predstavnik instrument, a ne njihovo ustavno pravo. Referendumsko izjašnjavanje je demokratski mehanizam izražavanja volje građana, te ga kao takav treba obavezno koristiti o svim vitalnim pitanjima i interesa za Republiku Srpsku i u tom smislu dopuniti zakonske odredbe. Pritom mislim da postojeći zakon treba dopuniti odredbama koji će se propisati obavezno raspisivanje referenduma vezano za pitanje statusa Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine, promjene Ustava Bosne i Hercegovine, ulazak u vojno-političke strukture, te referendumskoj odluci naroda u tom slučaju dati obavezujući karakter. Legitimnost rasprave o aktima o referendumu je potvrđena i time što su se visoki predstavnika, još više OHR, našli uplašeni za svoju budućnost bez vladanja Bosnom i Hercegovinom. Na njihovu žalost, problem vladanja Bosnom i Hercegovinom kao protektoratom bez ikakvog je pravnog osnova došao je kraj. Već 10 godina OHR je problem, a ne rješenje za BiH. Sada je to postoji problem koji dijeli i samu međunarodnu zajednicu. Istrajavanje na toj prevaziđenoj nedemokratskoj instituciji bih samo udaljava od prijeko potrebnog konsenzusa u unutrašnjim odnosima. To je vidljivo jer bošnjačke političke, vjerske, medijske nevladine strukture ne žele da se odreknu dosadašnjih poklona OHR-a protiv pravno učinjenih na centralizaciji više nacionalno isložene zemlje. Intervencionizam visokog predstavnika u zadnjih nekoliko mjeseci doveo do ogromnih problema, što je već dugo i najvažniji cilj OHR-ove strukture. Jer kad ima problema, oni mogu da budu ovdje. Nelegalna vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji potvrđuje OHR svojim suspenzijom odluka Centralne izborne komisije, krunski je dokaz za ono što Republika Srpska argumentovano dokazuje godinom. To isto tvrde brojni izvještaje relevantnih međunarodnih institucija i foruma. Sjetimo se izvještaje Venecijanske komisije i rezolucije Saveta Evrope iz 2004. i 2005. godine, kojima se konstatuje da visoki predstavnik i njegova kancelarija postaju sve veći problem kako vrijeme odmiče. I nakon 6 godina ništa se nije promijenilo. Izvještaje Međunarodne krizne grupe i pismo njihove predsjednice Louise Arbour europskim organima potvrđuje štetnost i neodrživost nastavka mandata visokog predstavnika. Slične stavove imaju i brojni europski funkcioneri, Karl Bildt, Olli Rehn, Edvard, Erhard, Buzek, samo su neki od njih, koji javno to govore, a mnogi to govore u našim kabinetima. OHR se održava zahvaljujući nemogućnosti da se o njegovom ukidanju postigne dogovor u međunarodnoj zajednici. Protivnici zatvaranja OHR-a su dvije vaneuropske države, Sjedinjene Američke Države i Turska, zatvarajući oči pred činjenicom da je OHR kršenjem i revizijom Daytonskog sporazuma postao najveća smetnja Bosni i Hercegovini na njenom europskom putu. Pokušaj Valentina Inska da od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ishodi naknadnu legalizaciju, naglašavam, naknadnu legalizaciju svega onoga što je činjeno protiv Daytonskog sporazuma, doživio je neuspjeh. Da je sve što je činio visoki predstavnik bilo legalno i u skladu sa Daytonskim sporazumom i međunarodnim pravom, zašto onda tražio retroaktivnu legalizaciju i pokriće od Saveta bezbednosti nedavno, 9. maja? Posebno sjednicom 13. aprila 2011. Republika Srpska kao strana po međunarodnom ugovoru i država otvorni entitet BiH upozorila je da više neće dopustiti kršenje principa pravde i vladavine prava. Predstavnici Evropske unije su za razliku od visokog predstavnika, koji istovremeno i njen specijalni predstavnik u BiH, imali konstruktivan prilaz jer su shvatili opravdanost razmatranja i rješavanja ovih pitanja. Pozdravljamo spremnost Evropske unije da kroz dijalog budu sagledani evidentni problemi sadržani u 4 tačke koje su formulisane zaključcima, ali i svim drugim problemi koji opterećuju funkcionisanje pravosuđa. Takvo opredjeljenje Evropske unije ozbiljno smo razmotrili, a prilikom posjete gospođe Catherine Ashton, visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost 13. maja u Banja Luci smo o tome i postigli dogovor. Tom prilikom smo dali izjave, čiji su tekstovi usaglašeni. Ja sam prihvatio da moja izjava bude odobrena od strane gospođe Catherine Ashton, kao što je ona prihvatila da njena izjava bude odobrena od mene. Dame i gospodo, izjave su vam dostavljene i smatraju se sastavnim dijelom ovog izlaganja i nema potrebe da ih čitam ponovo, jer su bili u medijima. Ono što je sadržano u mojoj izjavi danas je predmet rasprave Narodne skupštine. Dostavljam vam predlog odluke o stavljanju van snage odluke o raspisivanju referenduma kao i pratećeg akta za njegovo izvršenje, to je formiranje komisije. Za ovakav predlog smo se odlučili imajući u vidu da smo zajednički sa Evropskom unijom ocijenili da referendum za sada nije neophodan. I to je ključna rečenica. Zajedničkim stavom smo potvrdili legalnost i legitimnost rasprave i akata Narodne skupštine. Današnjom raspravom dodatno jačamo ulogu Narodne skupštine kao mjesta konačnog odlučivanja o svim važnim pitanjima za Republiku Srpsku. Napominjem da je i Senat Republike Srpske na zasjedanju u Banja Luci, koje je održano 27. maja 2011. godine, podržalo naše aktivnosti uz ocjenu i potvrdu da razumiju šta znači za sada, referendum za sada nije neophodan. Još jednom je potrebno naglasiti da je neotuđivo pravo Republike Srpske da ocjenjuje djelovanje visokog predstavnika usklađeno sa mandatom koji ima po aneksu 10 i samo za aneks 10. Svaki pokušaj smanjivanja autonomije Republike Srpske pod plaštom reformi sagledavaćemo u svjetlu sličnih pokušaja za reformom policije koji se u stvari pokušavala promijeniti ustavna konstitucija BiH utvrđena međunarodnim Dejtonskim sporazumom. U predstojećim razgovorima, ne samo u najavljenom strukturisanom dijalogu, moramo imati na umu knjigu Pedija Ešdauna, Plugovi i mačevi, u kojoj se hvalio kako je vršio pritisak radi bespravne revizije Dejtonskog sporazuma, Ešdaun piše. Citiram, zvao sam Krisa Patena za napomenu, tadašnji komesar Evropske unije za proširenje, i zamolio ga da predsjedništvu Bosne i Hercegovine pošalje pismo u kome će reći da su reforme koje tražim neophodne za ulazak u Evropsku uniju, kao i uvijek. On je to prihvatio, mada to nije razumio. Tako smo i uspjeli da slomimo otpor iz Republike Srpske. Šta je htio? Da nas ponizi ili da nas načini neozbiljnim? Ali svakako ono što smo znali sam je potvrdio. Zašto vjerovati nekom drugom? Zašto misliti da je neko drugi ko dolazi ne radi isto? Zar trebamo poslije 10 godina ponovo da saznamo šta se radilo danas? Zato je važno da imamo naše stavove. Naši stavovi su jasni. Dame i gospodo, u političkoj javnosti u Republici Srpskoj u ovoj temi u posljednje vrijeme izneti su svi stavovi. Oni su jasni, mada suprotstavljeni. Ponosan sam što i na taj način pokazujemo demokratski kapacitet naše Republike. Imati pravo na stav mora biti stvar nacionalne odgovornosti, biti dio našeg političkog karaktera i državne odgovornosti. U tom svjetlu, podaništvo marginalnih političkih grupa iz Republike Srpske prema Sarajevu i dijelu međunarodne zajednice još više će samo učiniti da one budu marginalne i beznačajne. Već sljedeći ponedjeljak otpočinjemo raspravu o pravosuđu i jasno je da je to uspjeh naše inicijative, jer još više, jer će razgovori sa strane Europske unije predvoditi komesar za proširenje gospodin Fila. Nemamo iluziju da će sve biti završeno u ponedjeljak. Podsjetit ću vas da je rasprava o policiji i reformi trajala nekoliko godina. U ovoj raspravi je OHR marginalizovan, što je svakako dobro, jer je poznato da njihovo djelovanje šteti procesu. Republika Srpska je strana u ovim razgovorima i jasno je da će tu biti i drugi iz Bosne i Hercegovine. Međutim, moram vas uvjeriti da Republika Srpska ima dodatnu snagu, jer sve ovo što smo radili posljednjih sedmica i mjeseci i ovdje u Skupštini, Narodnoj Skupštini Republike Srpske, nesumnjivo nas je ohrabrilo i dodatno uvjerilo u ispravnost naših stavova. Ne samo po ovom pitanju. Naš pristup je ustavan. Nepostojanje ustavnog osnova za pravosuđe na nivou Bosne i Hercegovine je naš temeljni stav. Ustav, BiH i Dejtonski sporazum jedino entitetima daju nadležnost za pravosuđe. BiH ima samo Ustavni sud u skladu sa Ustavom BiH. Ustavni sud se pretvorio u politički sud. Proširio je svoju apelacionu ulogu i pretvorio se u sud treće instance za redovne pravosudne procese, a trebalo bi da to koristi samo onda kada je eventualno evidentno kršenje ljudskih prava. Zato treba na nivou Bosne i Hercegovine donijeti zakon Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i tako urediti ovu oblast. Preporuke koje imate su sastavni dio našeg plana kako djelovati u narednom periodu. Ustavni sud Bosne i Hercegovine ne može da ocjenjuje akte Ustavnog suda entiteta, jer ta praksa ruši politički sistem u Bosni i Hercegovini. Nadalje, sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine nemaju ustavni osnov i dejtonski kapacitet, nemaju naše saglasnosti i one su nametnuti. Nije dovoljno tvrditi da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku o tome ili pak da je parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine potvrdila nametnuti zakon. Tu naprosto nedostaje bazični ustavni uslov za transfer nadležnosti, a to je sporazum strana. Republika Srpska tu saglasnost nije dala i ne postoji odluka Republike Srpske o tome. Ne postoji ni odluka Federacije Bosne i Hercegovine o tome. Ove odluke strana i njihov sporazum moraju postojati ako se nešto hoće na nivou Bosne i Hercegovine, jer ako ih nema, nema ustavnog osnova, a naravno tu onda počinje nasilje. Naša volja se mora poštovati, jer je legalna i legitimna. Sud i tužilaštvo BiH mogu dobiti našu saglasnost ako se izmjene i dopune zakone koji ih regulišu, u smislu da se onemogući napad na nezavisnost pravosuđa Republike Srpske, isključi primjena retroaktivnosti, ukine dosadašnja apelacijona praksa i da se procesuiranje da se obezbedi procesuiranje svih zločina, počinjenih zločina bez selekcije. Vrhovni sud Republike Srpske mora da bude zadnja pravosudna instanca za konačnu odluku po zakonima Republike Srpske. Sud i tužilaštvo BiH mogu imati nadležnosti da presuđuju po zakonima za koje nadležnost ima Bosna i Hercegovina da ih donese, a nikako po zakonima entiteta. Nećemo prihvatiti uvođenje instituta Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine, niti pak jedinstven pravosudni budžet na nivou BiH, kako to neki predlažu. Nema potrebe za pravosudnom akademijom BiH, kako to neki hoće. Sud i tužilaštvo BiH ne mogu imati svoje odeljenja u opštinama i entitetima, jer to nije ustavom dozvoljeno, kao što namjerava i da to učine. Mora se redefinisati Visoki sudski tužilački savjet tako što će se razdvojiti sudski tužilački savjet i formirati isti za sve nivove pravosuđa, tako da postoje kantonalni, entitetski, brčko-distriktni nivo BiH. Treba ih urediti kao nezavisna tijela za provođenje procedura, odabira i predlaganja. Imenovanje sudija i tužioca vratiti u zakonodavno tijelo. Dame i gospodo, ovo su samo neki, ovo su okviri za naše ponašanje u predstojećem dijalogu. Kako bismo se najbolje moguće pripremili, ja sam otpočeo konsultacije sa profesionalnom zajednicom i juče sam imao jedan veliki skup kojome su bili gotovo svi predstavnici pravosudnih institucija. Želimo da obezbedimo jedinstven stav o tome. Ovo su naši bazični stavovi i neće biti mijenjani, naprosto iz jednog prostog razloga ili dva, a to je zato što su ustavno utemeljeni kao jedan, i drugi, zato što su na bazi evropske prakse koju smo veoma, veoma dobro izučili. Uvjeren sam da u Republici Srpskoj imamo jedinstvo oko ovoga. Hvala vam.
Bilo je ovo izlaganje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika uživo u Narodnoj skupštini, a podsjećamo da je prethodno premijer Srpske Aleksandar Džombić u okviru aktuelnog časa najavio da će u četvrtak 2. juna na sjednici vlade predložiti osnivanje fondacije koja će se baviti pružanjem svake vrste pomoći licima koja su u Hagu optužena za ratne zločine. Osim aktualnih političkih pitanja, poslanike interesovali rješavanje ekonomskih, socijalnih, infrastrukturnih problema građana, kao i fiskalne stabilnosti Republike Srpske. Govoreći o penzijama, on je ponovio da zakon o PIU mora biti što prije usvojen kako bi bilo omogućeno poboljšanje statusa ove populacije, kao i stabilnost isplata penzija. Vlada Srpske u ovoj godini izdvojila je 20 miliona maraka za povezivanje staža radnicima koji su stekli uslove za penziju, a njihova preduzeća su u stečaju. Nakon uvodnog obraćanja predsjednika Srpske i redovne skupštinske pauze koja će trajati do 18 časova i 30 minuta, skupštinsko zasjedanje bit će nastavljeno poslaničkom raspravom o prijedlogu da se van snage stavi odluka o referendumu, a nakon toga i o preostalih 28 tačaka dnevnog reda, pa je već sada izvjesno da će 7. skupštinsko redovno zasjedanje biti nastavljeno i sutra. Toliko iz Republičkog parlamenta.
Bio je to izvještaj Branke Veleušić iz Parlamenta Srpske u kom smo direktno prenijeli dio izlaganja predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o prijedlogu odluke o stavljanju van snage odluke o referendumu. A podsjećamo još jednom da je kolona crnih džipova sa upaljenim rotacionim svjetlima ušla oko 15 časova 45 minuta u zgradu specijalnog suda u Beogradu gdje se nalazi general Ratko Mladić. Ispred suda trenutno se nalaze 4 džipa sa pripadnicima žandarmerije. Saobraćaj je zatvoren, Ustanička ulica u kojoj se sud nalazi. A lavinu protesta u Republici Srpskoj izazvao je visoki predstavnik Valentin Incko, upoređujući uhapšenog generala Ratka Mladića sa nacističkim ratnim zločincima iz njegove Austrije. Na Inskovu izjavu najoštrije reaguju predstavnici boračke populacije i žrtava rata, koji poručuju visokom predstavniku da nauči razlikovati pretenzije osvajačkog germanskog naroda od prava na odbranu svojih ognjišta. Radan Škipina.
Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Valentin Incko je, komentarišujući proteste podrške generalu Ratku Mladiću, rekao da u Austriji ne bi bilo dobro prihvaćeno kada bi ljudi protestovali u korist takvih ratnih zločinaca. Veoma je nemoralna i neopravdana ovakva izjava visokog predstavnika kada sudski proces generalu Mladiću nije ni počeo, a trebalo bi da bude pravedan, ocijenila je poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Dušanka Majkić. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić preporučio Incku da pročita istoriju Drugog svjetskog rata kako bi utvrdio da su Srbi bili antinacisti, zbog čega su i doživjeli genocid. Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Dražan Prendija Inckovu izjavu o generalu Mladiću smatra veoma opasnom.
Pa on ne može Mladića pored sa svojim zločincima. Mladić nigdje nije streljio 7.000 đaka ni 5.000 radnika, a to su Inckovi zemljaci vrlo uspješno radili. A jednog ubijenog vojnika streljali po 200 ubijenih Srba. A kulminacija tog, te kako smo izvali školovane i disciplinovane vojske je bilo kad su otišli u Kraljevo i odradili u Kragujevcu nakon toga ono što su odradili. Prema tome pozdravljam puno gospodina Incka, nek se čuva malo ti svoji opasni izjava.
Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović smatra neprimjerenim da bilo ko upoređuje naciste sa borcima Vojske Republike Srpske koji su branili svoje ognjište i djecu na ovim prostorima u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić rekao je da Ratko Mladić, za razliku od njemačkih nacista i fašista, nije išao ratovati u drugu državu i da se nikako ne može porediti sa osvajačima koji su ratujući željeli da pokore čitav svijet i pritom je počinili strašne zločine i genocid širom svijeta. Mnogi sagovornici posjećaju Valentina Incka da su vlasti grada Amštetena u njegovoj Austriji tek prije 5 dana skinuli Adolfa Hitlera s liste počasnih građana. Pa ko kome treba da ukazuje na karaktere ratovanja i njihove vojskovođe?
Iskazom svjedoka optužbe Radomira Kezunovića u Haškom tribunalu je poslije 2-mjesečne pauze nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću.
Kezunović, koji je početkom rata bio predsjednik Srpske opštine Iliđa i lokalnog kriznog štaba, opisao je kako su u maju i junu 1992. u taj kraj dolazile paravojske obično vikendom. Na pitanje tužiteljke Katrine Edgerton, to su bile vođe tih grupa, Kezunović je, ograđujući se da je to naknadno saznao, naveo imena Branislava Gavrilovića, zvanog Brne, Milorada Ulemeka Legije i Bokana, čije ime ne zna, i dodao da su dolazili Šešeljevci. Kezunović je posvjedočio i da je položaj civila na Iliđi bio isti kao položaj stanovništva Sarajeva. Navodeći primirje, Kezunović je tvrdio da je tokom rata na Iliđi ubijeno 1000 civila, među kojima je bilo i nesrpskog stanovništva. U nastavku postupka svjedoka u nakrsnoj ispituje Karadžić, koji se brani sam.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Miroslava Anića, bivšeg pripadnika specijalne jedinice HVO-a Maturice, na 15 godina zatvora zbog zločina nad bošnjačkim civilima na području Kiseljaka i Vareša 1993. godine.
Anić je proglašen krivim zbog učešća u ubistvima, mučenjima, uništavanju imovine i pljački civila bošnjačke nacionalnosti u selima Grahovci, Han Ploča, Stupni Do, te vikend naselju Luke, gdje je 1993. godine ubijeno oko 70 ljudi.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložit će sudu BiH određivanje mjere pritvora za Olivera Krsmanovića, koji je osumnjičen za ratni zločin nad Bošnjacima na području Višegrada 1992. godine.
Krsmanović je uhapšen sinoć nakon što je lociran u Bosni i Hercegovini, gdje nije posjedovao CIPS dokumente, kao ni zvanično prijavljeno mjesto boravka.
Izborom po 5 hrvatskih i bošnjačkih delegata u Dom naroda parlamenta BiH na jučer održanoj sjednici Doma naroda parlamenta Federacije, premoštena je još jedna prepreka u konstituisanju vlasti na nivou BiH. U sekretarijatu parlamentarne skupštine smatraju da su se stekli uslovi da se konstitutivna sjednica Doma naroda održi za 10 dana. Tokom ove sedmice u predsjedništvu BiH i konsultacije za izbor predsjedavajućeg savjeta ministara, informiše Vesna Stakić.
Centralna izborna komisija BiH trebala bi u roku od 24 časa verifikovati mandate delegatima iz 3 naroda u Domu naroda BiH, te obavijestiti ih o dodjeli mandata. Omjer snaga u hrvatskom klubu je 3:2 u korist 2 HDZ-a, ali kod izbora budućeg rukovodstva ovog doma to nije presudno, kaže sekretar zajedničke službe parlamenta BiH Aljoša Čampara.
Dakle, da bi neko bio izabran za predsjedavajućeg, odnosno prvog zamjenika, drugog zamjenika, mora imati opštu većinu i entitetsku većinu.
Odnos snaga u Domu naroda BiH, međutim, nema uticaja na izbor mandatara i formiranje savjeta ministara BiH, jer se o tome ovaj dom i ne izjašnjava. Hoće li se obistiniti slutnja da je na pomolu novi kamen spoticanja u višemjesečnom procesu formiranja vlasti, zavisi i od predsjedništva, ali i od predstavničkog doma. Ipak, lider HDZ-a BiH i delegat u Domu naroda Dragan Čović samouvjeren je i na poziciji predsjedavajućeg savjeta ministara BiH već vidi Borjanu Krišto, što će, kaže, u petak i predložiti članovima predsjedništva.
Vlast koja se pravi bez dominantne volje hrvatskog naroda ne može provoditi svoju politiku na pola područja federacije, tako da je besmislena kao takva. Vjerujem da naši dogovori koji imamo mi ispred hrvatskog bloka i srpskog bloka je dovoljno snažan da vrlo jasno postavi pravila igre kad je pitanje Bosne i Hercegovine.
Pravila igre namjeravaju postaviti i platformaši. Generalni sekretar SDA Amir Zukić očekuje.
Mislim da je HDZ poučen ovim iskustvom da blokade i ucjene ne daju rezultata. Imamo mi niz primjera gdje su ti odnosi vrlo fantastični i dobri, ali mi se uvijek uhvatimo nečega lošeg.
U ponašanju platformaša vidljiva je perfidnost, kaže srpski delegat u Domu naroda BiH Staša Košarac, potvrđujući da će koalicija iz Republike Srpske podržati hrvatske legitimne predstavnike, a nekako kaže pripadnike hrvatskog naroda koji zamjenom teza nameće SDP BiH.
Trebamo biti duboko svjesni činjenice da Socijaldemokratska partija koja se nameće kao lider, koja sama sebe nazvala pobjednikom na prošlim opštim izborima, će pokušati sigurno tu praviti određeni politički manevr i pokušat će da zaobiđe HDZ Bosne i Hercegovine.
Košarac kaže da očekuje da bi prvi predsjedavajući novog saziva Doma naroda trebao biti Srbin, i to Ognjen Tadić iz SDS-a, u skladu sa dogovorom unutar srpskog bloka u parlamentarnoj skupštini BiH.
Fabrika cijevi Unis iz Dervente najznačajniji je i najveći izvoznik iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. U ovoj godini u ovom preduzeću nadaju se rekordnom izvozu od 200 miliona maraka, što je 3 puta više u odnosu na prošlu godinu. Pogone ove fabrike danas je obišao i ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević, informiše Milica Đurđević.
Prije rata Unis je proizvodio 40.000 tona cijevi. Nakon privatizacije rekord iz 2008. godine je 80.000 tona. Do kraja ove godine planiraju da proizvedu oko 200.000 tona cijevi, jer je u Europskoj uniji, naročito u Njemačkoj, najvećem kupcu Unisovih cijevi, zabilježen rast potrošnje čelika, kaže većinski vlasnik fabrike Goran Tomić.
Problema sa plasmanom nemamo. Naši kupci su izuzetno zadovoljni, pre svega zbog naše geografske pozicije i mogućnosti brzih isporuka u Europsku uniju. I mi želimo tu prednost da iskoristimo i da se učvrstimo na prvom mjestu izvoznika u Europsku uniju.
Iako je kriza uticala i na njihovo poslovanje, u Unisu do sada nisu koristili poticaje niti pomoći za razvoj proizvodnje. Vlastitim sredstvima sagradili su i novu proizvodnu halu i proširili proizvodnju, kaže ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević.
Ne možemo reći da im nisu bila potrebna sredstva, nego su oni vlastitim snagama rješavali svoje probleme, što je velika stvar. Danas imaju probleme sa obrtnim sredstvima, što ćemo mi sigurno zajedno sa njima učestvovati u rješavanju tih problema.
Unis je jedan od malobrojnih primjera uspješne privatizacije u Republici Srpskoj, koji trenutno zapošljava 550 radnika. Budu li ostvareni planovi povećanja proizvodnje do kraja ove godine, trebalo bi da posao dobije još 50 radnika. Na taj način Unis bi mogao da zadrži lidersku poziciju na evropskom tržištu.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Policija je na području Banja Luke pretresla 2 lokacije i saslušala nekoliko lica koja se dovode u vezu sa zloupotrebom platnih kartica i računarskih podataka, izjavila je portparol MUP-a Srpske Mirna Šoja.
Pripadnici uprave kriminalističke policije su u okviru ove akcije nazvane Košnica zaplijenili veću količinu računarske opreme i nelegalnog naoružanja. Prema riječima portparola MUP-a, ove aktivnosti su dio široke međunarodne istrage koja je usmjerena na razbijanje organizovane kriminalne grupe koja se bavila zloupotrebom platne kartice i zloupotrebom računarskih podataka. Više detalja očekuje se po završetku akcije.
Evropom se širi bakterija Escherichia coli, a njeni glavni prenosnici su sirovi krastavci, paradajz i salate. U Njemačkoj je od ove bakterije umrlo 14 lica, a zaražene pacijente prijavile su Holandija, Danska, Austrija, Švajcarska. U Republici Srpskoj nije zabilježeno prisustvo bakterije Escherichia coli. Opširnije Aleksandar Javorac.
Smrtonosna bakterija širi se Evropom. Zaraženi krastavci uvezeni su u Češku, Austriju, Mađarsku. Međutim, krastavci su povučeni iz prodaje. Zaraženi krastavci porijeklom su iz Španije i sadrže posebno agresivnu vrstu bakterije, kažu stručnjaci. Iako u Republici Srpskoj nije zabilježeno prisustvo bakterije Escherichia coli, ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić savjetuje građanima da preduzmu pojačane mjere lične higijene.
Osnovne mjere higijenske epidemiološke zaštite su obavezno pranje ruku, obavezno pranje svih namirnica, povrća i voća koje se unose, jer je dokazano da ova bakterija, bar u zemljama u kojima se pojavila, da je prenesena preko krastavaca. Šta je razlog tome, još uvijek ne znamo. Radi se vjerojatno soju koji je vjerojatno mutirao i koji ranije kao takav nije bio poznat, koji izaziva ozbiljne posljedice na digestivni sistem sa smrtnim ishodom, odnosno sa velikom učestalošću smrtnog ishoda.
I Agencija za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine poziva građane da obrate pažnju na ličnu higijenu. Direktor ove agencije Drago Sando kaže:
Institut u Berlinu Robert Koch, koji se bavi kontrolom i borbom protiv bolesti, je uputio apel da se vodi računa o higijeni, a posebno kad je u pitanju onih ljudi koji imaju kontakt sa zaraženim osobama. Znači, radi se o bolesti koju izaziva bakterija koja se izlučuje fecom, odnosno stolicom muznih krava. Može da se prenosi putem mesa, mlijeka, bunarske vode, povrća.
U više evropskih zemalja do sada je registrovano oko 1200 zaraženih pacijenata.
I dalje prenosimo detalje u vezi izručenja Ratka Mladića Haškom tribunalu. Ponavljamo da je kolona crnih džipova sa upaljenim rotacionim svjetlima ušla oko 15 časova 45 minuta u zgradu Specijalnog suda u Beogradu, gdje se nalazi general Ratko Mladić. Za desetak minuta prije toga u zgradu Specijalnog suda došla je i Mladićeva supruga Bosiljka, koja je nosila veliki kofer.
Muškarac koji je bio u njihovoj pratnji rekao je da se u koferu nalazi sve što je potrebno čovjeku koji je u pritvoru. Van raspravno krivično vijeće Specijalnog suda odbilo je danas žalbu Mladićevog advokata na rješenje o izručenju Haškom tribunalu. Prema proceduri, ukoliko sud odbije žalbu, odluku o izručenju potpisuje ministarka pravde Snežana Malović, nakon čega Mladić može biti prebačen u Hag. Konferencija za novinare Snežane Malović najavljena je za 17 časova u zgradi Vlade Srbije.
Nastavljamo sa ostalim aktuelnostima iz Republike Srpske. Zbog klizišta, saobraćajni pravac od Kozarca prema Mrakovici zatvoren je već 6 dana. Mada još nije poznato šta je dovelo do pokretanja klizišta, ovo će najveću štetu izazvati za Nacionalni park Mrakovica, kao i za ugostiteljske objekte na Kozari, informiše Bojana Veselinović.
Stotinjak metara ulegnutog puta u Nacionalnom parku Mrakovica ispunjeno je pukotinama dubine od 30 do 50 cm. Tlo se konstantno pomjera na niže, a moguće je i obrušavanje zemljišta iznad puta. Saobraćaj se ne odvija ovom dionicom, a od klizišta strahuju i mještani Kozarca.
Kako se ne bi plašio? Svaki čovjek se treba da se plaši klizišta.
Plašimo, ne znam, ja sam išao tu gledat blizu, isto jedno brdo se odvalo.
Iz prijedor puteva kažu da čekaju jaču kišu koja bi trebalo potpuno da obruši pokrenuto klizište, nakon čega će sanirati put. Iako se pretpostavljalo da su uzrok pokretanja klizišta podzemne vode, jedan od mogućih uzroka je i iskopavanje nove trase puta. Rukovodilac radne jedinice Prijedor puteva Darko Radaković izjavio je da se zbog klizišta do Mrakovice jedino može doći pješice.
Ne može ništa preći, znači samo pješke se može preći, i to je pitanje kada će sve to dosušiti.
Direktor Nacionalnog parka Mrakovica Dragan Romčević nada se skorom rješenju, jer je vrijeme ekskurzija i početak ljetne sezone na Mrakovici.
Nama će ovo značiti i veliku štetu, jer će biti puno onih koji neće doći u Nacionalni park, jer je ovo ipak bila najprometnija komunikacija i glavna komunikacija za Nacionalni park.
Zbog klizišta Mrakovicu su napustili i zakupci hotela Monument. Vlasnik hotela Dragiša Savić rekao je da Monument ipak neće prestati da radi, jer postoje dva druga putna pravca do ovog hotela.
Pravac iz Gradiške koji je, evo mi smo jutro došli njime u dosta dobrom, rekao bih odličnom stanju, a drugi put je preko Gole planine.
Iz javnog preduzeća Putevi Republike Srpske saznali smo da su republički inspektori na terenu i da će odrediti druge putne pravce do Nacionalnog parka Mrakovica koji su bezbjedni za saobraćaj.
Više od 10.000 ljudi angažovano je na pripremi posjete pape Benedikta XVI. Zagrebu koja je planirana za vikend. Najavljeni su i protesti zbog troškova posjete.
Programom posjete predviđeno je da papu u subotu dočekaju državni zvaničnici nakon čega će razgovarati s predsjednikom Ivom Josipovićem, a zatim i sa premijerkom Jadrankom Kosor. Planirano je i bdjenje s mladima na Jelačićevom trgu, na kome se očekuje 50.000 vjernika koji će u ograđene zone na trgu moći da uđu samo s ulaznicama. Proteste najavljuju pojedine nevladine organizacije zbog razbacivanja narodnog novca na spektakle dočeka jednog čovjeka. Prema najavama, papina posjeta Hrvatsku će koštati više od 2 miliona evra.
I jedna vijest iz svijeta.
Italijanski premijer Silvio Berlusconi poručio je danas građanima Milana i Napulja, u kojima je vladajuća koalicija jučer izgubila vlast na lokalnim izborima, da će se svi kajati i moliti Boga da im se ne desi nešto loše, prenose italijanski mediji. Na lokalnim izborima u Italiji ljevica je pobijedila u većini gradova, uključujući Milano, Berlusconijevo uporište već 20 godina, i Napulj, drugi važan grad, što mediji tumače kao želju Italijana da se odreknu promjenama.
Zbog bolesti Neleta Karajlića, koji se nalazi u bolnici u teškom zdravstvenom stanju, otkazan je koncert grupe The No Smoking Orchestra na Mediafestu u Banja Luci 9. juna.
Pjevač je primljen na odjeljenje beogradske kardiologije zbog pogoršanog zdravstvenog stanja i jakih bolova u grudima. Doktori su posumnjali da je riječ o srčanim problemima. Hitnom intervencijom ugrađen mu je stent na srcu. Trebalo je da bude izvršena rutinska kontrola, takozvana ergometrija. Međutim, muzičaru je iznenada pozdilo, poslije čega je priključen na kisik i dobija terapiju.
Film Motel Nana reditelja Predraga Velinovića osvojio je nagradu za najbolji dugometražni film na festivalu u Stortfordu u Velikoj Britaniji. Nakon 9 nagrada na domaćim festivalima, ovo je prvo međunarodno priznanje za Velinovićevo ostvarenje. Opširnije Radmila Karanović.
Film Motel Nana govori o problemima tranzicije, odnosima u međunacionalnim sredinama, ljubavi i bijegu od stvarnosti. Prema riječima reditelja Predraga Velinovića, ova nagrada je značajna i za Republiku Srpsku i za Srbiju, jer je film rađen u koprodukciji. Velinović je naglasio da ovo međunarodno priznanje pripada svima koji su bili angažovani na ovom filmu.
Nagrade su značajne zato što otvaraju neki put i novim festivalima i nekim mogućim distribucijama u tim stranim sredinama.
Film je rađen po scenariju Ranka Božića, a u glumačkoj ekipi su Dragan Mićanović, Zijah Sokolović, Nikolina Jelisavac, Mladen Nelević, Nikola Pejaković, Dragan Nenadić, Miloš Pjevač, Olivera Viktorović. Nikolina Jelisavac glumi djevojku Jasminu koja se na poziv prijatelja vraća u svoj rodni kraj gdje upoznaje profesora Ivana iz Beograda s kojim počinje intimnu ljubavnu priču. Ona kaže da je očekivala da će film imati dobar festivalski život, što se obistinilo jer je film nagrađivan na svim domaćim, ali i mnogim festivalima u regionu.
Prijatno sam se iznenadila jutros kada sam čula da smo osvojili sa film Motel Nana međunarodno priznanje.
Nikola Pejaković ima jednu od sporednih uloga i kaže da mu je drago zbog nagrade koju je dobio film reditelja Predraga Velinovića s kojim, kako kaže, sarađuje još iz studentskih dana.
Drago mi je da je film tako prošao i ima još jedna stvar koja je, mislim, u svemu tome dobra, a to je jedan film koji je na kraju krajeva se nije stidio da kaže da je pravljen u Republici Srpskoj i ima za nas mnogo veći značaj od gomile mnogo skupljih koprodukcija.
Tokom ove godine film Motel Nana prikazan je na festivalima u Cape Townu i u Parizu, a uvršten je i u selekciju festivala u Šangaju, kao i takmičarsku selekciju festivala u Valenciji u Španiji, gdje će biti prikazan 20. juna.
Upravo smo dobili vijest da je iz dvorišta specijalnog suda u Beogradu, gdje se nalazi general Ratko Mladić, upravo izašla jedna marica sa uključenom rotacijom i 5 blindiranih džipova. Odvezli su se Ustaničkom ulicom ka Konjarniku. Više detalja o izručenju Ratka Mladića Hagu poslušajte i u našoj emisiji Aktuelnosti koja je na programu nakon 17 časova. Srpski teniser Viktor Trojicki nije uspio da se plasira među 8 najboljih tenisera na Roland Garrosu jer je danas poražen od Britanca Andy Murraya sa 3-2 u setovima. U meču koji je sinoć prekinut pri rezultatu 2-2 u setovima, Trojicki je danas izgubio odlučujući peti set sa 7-5. O aktuelnostima iz fudbala i kuglanja informiše Dragan Pajić.
Borac je favorit u sutrašnjoj utakmici protiv Radnika u finalu Kupa Republike Srpske u fudbalu, zajednička je ocjena iz oba kluba. Radnik će pokušati da odbrani peha namijenjen pobjedniku Kupa Republike Srpske, ali podsjećaju da je ekipa iz Banja Luke kvalitetnija. Direktor kluba Dragan Jevtić.
Međutim, to ne znači da mi sutra dolazimo da se predamo. Ipak, Kup je nepredvidivo takmičenje, igra se jedna utakmica, da ćemo sve od sebe da se prikažemo u najboljem svjetlu i da pokušamo da napravimo iznenađenje i da odbranimo pehar osvojen prošle godine.
Radnik će sutra treći put uzastopno nastupiti u finalu Kupa Republike Srpske. U borcu su svjesni da svi očekuju njihovu pobjedu i zbog toga su oprezni. Pomoćni trener Slobodan Stačević.
Mi nemamo uopšte pravo da podcijenimo bilo koga. Sve zavisi od našeg pristupa utakmici. Znači, mi jesmo sigurno kvalitetnija ekipa od Radnika, ali u bilo kakvom podcjenjivanju doveli se u neugodnu situaciju i to ne smijemo sebi dozvoliti.
Utakmicu finala Kupa Republike Srpske borac Radnik, koja će biti odigrana sutra na gradskom stadionu u Banja Luci od 20:30, direktno će prenositi radio i televizija Republike Srpske. Informacija iz kuglanja. Slijepi kuglaš iz Banja Luke Jovica Radanović osvojio je danas titulu svjetskog šampiona kuglanju za slijepa lica na svjetskom šampionatu koji je održan u Sarajevu. Na svjetskom prvenstvu nastupilo je 110 kuglaša iz 10 zemalja koji su se takmičili u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u Republici Srpskoj bilo sunčano i toplo vrijeme uz razvoj oblačnosti u popodnevnim časovima. U 14 časova najtoplije je bilo u Petrovu 30 stepeni. Najniža temperatura izmjerena je u Ribniku 16 stepeni. Ostale vrijednosti temperature u 14 časova u Prijedoru, Zvorniku, Doboju, Derventi, Višegradu, Bijeljini i Banja Luci 29 stepeni, u Novom Gradu 28, 26 je bilo u Trebinju i Srpcu, 19 u Bileći. Nakon vedrog jutra, sutra će biti promjenjivo oblačno sa povremenom kišom i pljuskovima. Sunčano će biti samo na jugu Republike. U četvrtak, uz češću kišu, zadržat će se toplo vrijeme.
Slušali ste prošireni dnevnik zbog direktnog uključenja u Parlament Srpske. Još jednom vijesti dana.
Odbijena žalba na izručenje generala Ratka Mladića Hagu. Izručenje se očekuje svaki čas. Mladić jutros posjetio grob kćerke Ane.
Više od 20.000 građana na centralnom mitingu podrške generalu Mladiću u Banja Luci.
Parlament Srpske o povlačenju odluke o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj.
Svjedočenjem Radomira Kezunovića nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Ognjen Jutanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.